สวัสดีครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เสาร์ที่16มีนาคมพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณยิ้มยุทธสุทธิฉายาร่วมกันดำเนินรายการจากกรุงวอชิงตันครับวันนี้มีหลายเรื่องนะครับที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียครับหัวข้อข่าวเกี่ยวกับรัสเซียนะครับเจ้าหน้าที่ยูเครนเผยนะครับมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย20คนจากการโจมตีของรัสเซียที่ออเดซ่าส่วนประธานาธิบดีปูตินกล่าวบอกว่าจะลงโทษยูเครนสืบเนื่องจากการโจมตีในช่วงวันเลือกตั้งรัสเซียครับแล้วเรามีบทวิเคราะห์นะครับว่าปูตินจะเดินเกมประเด็นที่สะเทือนโลกอะไรอีกบ้างหลังเลือกตั้งประธานาธิบดีรัสเซียซึ่งคาดว่าเขาจะเป็นผู้ชนะส่วนที่กรุงวอชิงตันไม่ไกลจากที่ทำงานของเรานะครับนายกของไอร์แลนด์ยกสันติภาพกาซาเป็นประเด็นหลักในการพบกับไบเดนในวันเซนต์แพทริกเดย์ครับส่วนเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวงการธุรกิจครับสื่ออังกฤษเปิดเผยความอู้ฟู่ของรายได้ TikTok ปีที่แล้วผมเองก็เพิ่งจะทราบจากข่าวนี้นะครับว่ารายได้เท่าไหร่และระบบร้านแมคโดนัลด์ในหลายประเทศล่มไทยคือหนึ่งในนั้นด้วยท้ายรายการครับพูดร้านกล่องสุ่มชั่งกิโลขายจากสินค้าตกค้างในเบลเยียมทั้งหมดในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้ครับครับข่าวแรกครับจะไปอัปเดตสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่เมืองออเดซ่าทางใต้ของยูเครนนะครับซึ่งมีการยิงจรวดนะครับใส่พื้นที่ดังกล่าวแล้วก็มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย20คนบาดเจ็บราว70คนนะครับโดยเจ้าหน้าที่ของยูเครนนะครับบอกว่าเป็นการโจมตีจากรัสเซียทั้งหมดเกิดขึ้นในวันศุกร์นะครับโดยโอเล่คิปเปอร์นะครับผู้ว่าการเขตดังกล่าวเปิดเผยเรื่องนี้พร้อมรูปภาพบนสื่อ Telegram นะครับเขาบอกว่าในบรรดาผู้เสียชีวิตนั้นมีเจ้าหน้าที่การแพทย์แล้วก็มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมทั้งชาวบ้านอีกหลายคนนะครับคิปเปอร์บอกด้วยว่าในกลุ่มผู้บาดเจ็บนั้นมีอย่างน้อย7คนนะครับทำหน้าที่เป็นผู้บรรเทาสาธารณภัยครับเขากล่าวว่าเจ้าหน้าที่ด้านความช่วยเหลือฉุกเฉินที่เสียชีวิตนะถูกสังหารเมื่อถูกจรวดลูกที่2ยิงเข้าใส่ในพื้นที่ตอนกำลังช่วยผู้ประสบภัยจากการโจมตีของขีปนาวุธลูกแรกนะครับคิปเปอร์กล่าวนะครับว่ายังไม่ทราบแน่ชัดว่าในที่สุดแล้วเนี่ยจะมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเท่าใดขณะที่เตรียมพิธีจัดงานดำลึกศพในวันเสาร์ให้แก่เหยื่อต่อเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับแล้วก็มีข้อความนะครับจากผู้ว่าการของออเดซ่าบอกว่ารัสเซียคือประเทศผู้ก่อการร้ายนะครับทั้งนี้รัสเซียก็ได้ยกระดับการโจมตีเมืองออเดซ่าซึ่งเป็นเมืองท่าทางใต้ของยูเครนตั้งแต่กลางปีที่แล้วนะครับที่เป็นเช่นนั้นก็เกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลเครมลินนั้นล้มเลิกความตกลงซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีตุรกีและสหประชาชาติเป็นตัวกลางเจรจาเพื่อให้เกิดการนำธัญพืชของยูเครนออกสู่ตลาดโลกผ่านเมืองออเดซ่าแล้วก็นำออกทะเลดำนะครับการโจมตีที่ออเดซ่าครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นหลังจากที่รัสเซียและยูเครนกล่าวว่าสามารถยิงโดรนของแต่ละฝ่ายตกในช่วงข้ามคืนนะครับและในเวลาใกล้ๆกันนะครับเยอรมนีฝรั่งเศสและโปแลนด์ก็พบกันนะครับโดยผู้นำนั้นหารือกันในการประชุมที่เรียกว่า Weimar Triangle นะครับในวันศุกร์ที่เบอร์ลินเพื่อหารือเรื่องความช่วยเหลือของยูเครนซึ่งขณะนี้นะฮะคุณผู้ชมอาวุธของกองทัพกรุงเคียฟก็ร่อยหรอลงเรื่อยๆนะครับความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างยูเครนแล้วก็รัสเซียรอบล่าสุดนั้นปะทุขึ้นนะครับขณะที่รัสเซียจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันศุกร์นะครับที่น่าจะเปิดทางให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นดำรงตำแหน่งสืบเนื่องไปอีก6ปีนะและจากข่าวการโจมตีกันคุณยมยุทธ
ครับ
ก็มีปฏิกิริยาจากประธานาธิบดีปูตินว่าไม่ชอบเอาซะเลยนะครับที่ทางยูเครนนั้นโจมตีนะครับแล้วก็มีความสูญเสียที่เกิดขึ้นรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างครับ
ครับคุณรัฐพลเพราะว่าการโจมตีจากฝั่งของยูเครนที่เกิดขึ้นในช่วงที่รัสเซียกำลังมีการเลือกตั้งที่จะกินเวลา3วันนะครับก็ทำให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียออกมาประกาศว่าการโจมตีเหล่านั้นจะไม่ถูกปล่อยผ่านไปโดยที่ไม่มีการลงโทษตามการรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับการเลือกตั้งในประเทศรัสเซียครับที่มีพื้นที่ กว้างใหญ่และครอบคลุมเขตเวลาหรือว่าไทม์โซนรวม11เขตครับกำลังดำเนินไปท่ามกลางบรรยากาศการสู้รบกับยูเครนครับคุณรัตพล
ครับ
ซึ่งปูตินก็ระบุว่ามีการยิงปืนใหญ่โจมตีรัสเซียที่ชายแดนฝั่งตะวันตกแล้วก็มีกองกำลังตัวแทนของยูเครนจำนวน 2,500 นายพยายามข้ามแดนเข้ามาด้วยรถถังด้วยครับ
У нас, к сожалению, есть и пострадавшие среди мирных граждан. Всем им и их семьям безусловно будет оказана вся.
ปูตินกล่าวด้วยอาการโกรธครับว่าระหว่างประชุมกับสภาความมั่นคงรัสเซียว่าการโจมตีของศัตรูจะไม่ผ่านไปโดยไม่ได้รับการลงโทษเจ้าหน้าที่ยูเครนกล่าวว่าการโจมตีดังกล่าวเกิดจากกลุ่มติดอาวุธสัญชาติรัสเซียที่มีฐานปฏิบัติการอยู่ในยูเครนและมีจุดยืนต่อต้านรัฐบาลเครมลินปูตินซึ่งปัจจุบันมีอายุ71ปีนะครับลงสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดีในรัสเซียในแบบที่ผู้ลงสมัครที่เหลืออีก3รายเนี่ยไม่ถือว่าเป็นปัจจัยท้าทายอะไรในการครองอำนาจสูงสุดต่อไป
ก็
เร
ีย
กว่าน
อ
นใช่ครับเรียกว่านอนมานะครับสะท้อนถึงการมีอิทธิพลเหนือภูมิทัศน์ทางการเมืองของรัสเซียแม้ในช่วงเวลาที่สงครามกับยูเครนจะดำเนินมายาวนานเกิน2ปีแล้วที่ผ่านมาก็เห็นเรื่องราวของการต่อต้านหรือว่ากระแสคัดค้านที่มีขึ้นแล้วก็ถูกสลายไปนะครับ
จนปะทุมาแล้วก็มีการปราบปรามกันในที่สุดแล้วเนี่ยก็อยู่ในสถานะที่มั่นคงอีกครั้งหนึ่ง
ครับและในการเลือกตั้งครั้งนี้ครับคุณรัตพลมีชาวรัสเซียที่สามารถใช้สิทธิ์ออกเสียงได้มากกว่า114ล้านคนจำนวนนี้ก็รวมถึงประชาชนที่อยู่ใน4พื้นที่ที่รัสเซียยึดมาจากยูเครนด้วยครับและในวันแรกของการเลือกตั้งมีประชาชนชาวรัสเซียมาใช้สิทธิ์แล้วมากกว่า 35% โดยการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับที่ประชาชนจำนวน1ใน3สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจุดนี้ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่ายากต่อการตรวจสอบและก็ง่ายต่อการใช้งานในทางไม่ชอบครับด้านสตานิสลาฟอันเดรชุกประธานร่วมของกลุ่มจับตาการเลือกตั้งที่ชื่อว่าโกโลสกล่าวกับรอยเตอร์ทางโทรศัพท์ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่ปิดและเป็นความลับที่สุดในประวัติศาสตร์รัสเซียอย่างไรก็ตามครับการเลือกตั้งที่ใช้เวลารวมทั้งสิ้น3วันต้องเจอกับเหตุปั่นป่วนตั้งแต่วันแรกครับโดยสื่อรัสเซียรายงานว่ามีการนำสีไปเทใส่กล่องลงคะแนนเสียงในกรุงมอสโกในแคว้นไครเมียและเขตการปกครองคาราชาเยโวซีคัสเซียซึ่งมองได้ว่าเป็นการแสดงออกเพื่อต่อต้านรัฐบาลเครมลินนอกจากนั้นครับยังมีการปาระเบิดขวดใส่คูหาเลือกตั้งในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิ
ร
์กซึ่งเป็นบ้านเกิดของปูตินนะครับด้านสำนักข่าวฟอนทานการายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้จับกุมหญิงอายุ21ปีรายหนึ่งสืบเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าว
นะฮะภาพเกิดเหตุมีการปาระเบิดเพลิงนะครับ
แล้วก็มีเพลิงลุกไหม้นะครับนอกจากที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแล้วครับคุณรัตพลยังมีรายงานความพยายามจุดไฟเผาคูหาเลือกตั้งในกรุงมอสโกและไซบีเรียด้วยครับสืบเนื่องจากเรื่องนี้ประธานกรรมการการเลือกตั้งของรัสเซียเอลลาแพมฟิโลวากล่าวว่าผู้ขัดขวางกระบวนการเลือกตั้งจะได้รับโทษจำคุกสูงสุด5ปีครับรัฐบาลเครมลินระบุว่าปูตินซึ่งครองอำนาจทางการเมืองในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือไม่ก็ประธานาธิบดีมาตั้งแต่ปี1999จะยังคงได้รับการสนับสนุนให้มีอำนาจต่อไปครับในฐานะที่เป็นผู้นำพารัสเซียกลับมายืนหยัดต่อสู้กับชาติตะวันตกที่เขาบอกว่าที่เขาเรียกนะครับว่าเป็นสิ่งที่เหิมเกรมและโหดร้ายหลังจากยุคการล่มสลายของสหภาพโซเวียตครับคุณรัตพล
ครับเราจะคงจะติดตามผลการเลือกตั้งมานะครับประเทศที่มีพื้นที่กิน11ไทม์โซนแน่นอนว่าใช้เวลาการเลือกตั้ง3วันนะซึ่งจะทราบผลอย่างเป็นทางการก็คือหลังจากที่มีการนับคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังวันอาทิตย์นะฮะแต่ว่าอย่างที่เราคุยกันนะนอนมานะไม่ต้องลุ้นนะครับสิ่งที่นักวิเคราะห์บอกผู้ชมที่ต้องลุ้นเนี่ยคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังวันเลือกตั้งไม่ใช่สิ่งที่ต้องลุ้นว่าใครจะชนะการเลือกตั้งนะอย่างที่บอกปูตินเนี่ยอยู่ในตำแหน่งไม่ตำแหน่งประธานาธิบดีก็นายกรัฐมนตรีรวมๆกันแล้วถ้าชนะครั้งนี้อีกเนี่ยก็อยู่3ทศวรรษเต็มๆนะครับเรียกได้ว่าเป็นอำนาจที่เป็นปึกแผ่นอย่างยิ่งนะฮะเขาบอกว่าหลังเลือกตั้งคุณผู้ชมสิ่งที่ปูตินอาจจะทำก็คือเลือกเดินเกมในสิ่งที่ตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่เป็นที่นิยมในหมู่ประชาชนมากนักนะฮะทีนี้มาดูกันว่าสิ่งที่นักวิเคราะห์นี่เขาพูดกันว่ายังไงนะครับอย่างบรินโรเซนเฟลนะครับศาสตราจารย์ด้านการเมืองต่างประเทศของมหาวิทยาลัยคอร์เนลบอกว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีรัสเซียนั้นไม่ได้สำคัญเท่ากับสิ่งที่จะตามมาหลังจากนั้นปูตินมักจะรอเวลาขับเคลื่อนนโยบายที่ไม่เป็นที่นิยมมากนักหลังการเลือกตั้งนะครับ และในบรรดานโยบายที่ไม่เป็นที่นิยมนะฮะเขาบอกว่าหนึ่งในนั้นคืออะไรคุณยมยุทธแผนระดมทหารครั้งใหญ่อีกรอบหนึ่งสำหรับการรบในยูเครนซึ่งตอนนี้เนี่ยดำเนินมากว่า2ปีแล้วนะครับเขาบอกว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแล้วถ้าขยับมาดูภาพใหญ่กว่านั้นนะฮะเขาบอกว่ารัสเซียเนี่ยน่าจะต้องการทดสอบความเป็นปึกแผ่นของกลุ่มพันธมิตรโลกตะวันตกที่เป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้นะครับอเล็กซานดราวาครัวนะครับผู้อำนวยการบริหารหน่วยงานของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่ชื่อเดวิดเซ็นเตอร์ฟอร์รัสเซียนแอนด์ยูเรเชียสตัดดี้เนี่ยบอกว่าอีกไม่กี่ปีจากนี้นะรัสเซียน่าจะเดินเกมเพื่อทดสอบว่าประเทศสมาชิกนาโตเหนียวแน่นแค่ไหนกับบทบัญญัติข้อที่5หรือว่า Article 5ของนาโต Article 5คืออะไรครับก็คือบทบัญญัติที่บอกว่าถ้าประเทศในกลุ่มสมาชิกประเทศใดประเทศหนึ่งตกเป็นเป้าของการโจมตีการโจมตีนั้นจะถูกถือว่าเป็นการโจมตีกลุ่มพันธมิตรนี้ทั้งหมดนะครับโดยนักวิเคราะห์ผู้นี้นะครับบอกว่าตัวเธอเนี่ยไม่คิดว่าปูตินคิดว่าจำเป็นที่จะต้องสร้างความแข็งแกร่งกว่าทุกประเทศทั้งทางกายภาพหรือทางทหารเพียงแค่ต้องการทำให้คนอื่นอ่อนแอลงก็พอแล้วแตกแยกมากขึ้นก็พอแล้วนะครับและเสริมด้วยเธอเสริมด้วยว่าแทนที่ปูตินจะกังวลว่าต้องดูแข็งแกร่งเขาน่าจะคิดว่าควรจะทำอย่างไรให้คนอื่นดูอ่อนแอลงนะครับซึ่งในความคิดของเธอถ้าแซะสมาชิกนาโต้เรื่อง Article 5ว่าจะเห็นเป็นเสียงเดียวกันหรือไม่เนี่ยก็อาจจะทำให้นาโต้เนี่ยดูอ่อนลงนะครับโดยลาครัวนะครับกล่าวว่าการเดินเกมของรัสเซียนั้นอาจจะไม่ต้องอยู่ในรูปแบบการโจมตีทางทหารแบบเต็มคราบแต่อาจจะเป็นเพียงการโจมตีทางไซเบอร์ก็พอเพื่อทดสอบนะครับทีนี้มาดูในทางสังคมบ้างคุณผู้ชมรัสเซียนะครับหลังการเลือกตั้งก็อาจจะมีการเดินนโยบายที่จำกัดสิทธิ์ของกลุ่มความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQ มากขึ้นนะครับขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วล่ะคุณยมยุทธ
ค
ือรัสเซียเนี่ยห้ามการเคลื่อนไหวระดับชาติของกลุ่ม LGBTQ+ นะครับโดยประกาศว่าการขับเคลื่อนนั้นมีลักษณะสุดโต่งและขัดกับค่านิยมดั้งเดิมตามแบบ Orthodox Church ของรัสเซียท่ามกลางอิทธิพลของโลกตะวันตกนะครับสหรัฐเสียก็ยังได้ห้ามการดำเนินขั้นตอนข้ามเพศของชาว LGBTQ+ อีกด้วยอาจารย์ด้านรัฐศาสตร์นะครับของมหาวิทยาลัย University College London Ben Noble บอกว่าเขาเชื่อว่ากลุ่มความหลากหลายทางเพศน่าจะเจอกับการกดขี่มากขึ้นภายใต้รัฐบาลใหม่ของปูตินนะครับเขาบอกว่าในสายตาของเครมลินการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิชาว LGBTQ+ นั้นสามารถมองดูได้ว่าเป็นการนำเข้าวัฒนธรรมของตะวันตกซึ่งปูตินมองว่าเป็นวัฒนธรรมที่ถดถอยนะครับจากเรื่องราวเกี่ยวข้องกับรัสเซียนะครับมาที่ใกล้ๆสำนักงานเราบ้างนะครับที่ทำเนียบข่าวนี่เองนะครับเป็นวันเซนต์แพทริกเดย์นะครับแล้วก็มีการพบกันของผู้นำประเทศไอร์แลนด์แล้วก็ประธานาธิบดีโจไบเดนคุณผู้ชม
ครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็อย่างที่คุณรัฐพลเกริ่นไปครับลีโอเบรดกานายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐไอร์แลนด์ได้ใช้โอกาสเข้าพบกับประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐที่ทำเนียบขาวในวันศุกร์เนื่องในวันเซนต์แพทริกแต่ก็ใช้โอกาสนี้ในการเน้นย้ำประเด็นเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนในการสร้างสันติภาพและการหยุดยิงในฉนวนกาซาครับในการพบกันของไบเดนกล่าวว่าในการต่อหน้าสื่อมวลชนนะครับไบเดนกล่าวว่าในวันนี้เราเฉลิมฉลอง100ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไอร์แลนด์และอเมริกาและก็กล่าวด้วยสุภาษิตของไอริชนะครับว่าขอให้ข้อต่อแห่งมิตรภาพของเราไม่ขึ้นสนิมครับ
ครับ
เบรดกาตอบรับเรื่องความสัมพันธ์อันเหนียวแน่นระหว่างทั้งสองชาติครับแล้วก็กล่าวต่อได้ว่าตัวเขานั้นมีความกระตือรือร้นที่จะหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในฉนวนกาซาซึ่งเป็นสถานที่ที่กองทัพอิสราเอลสู้รบกับกลุ่มกองกำลังฮามาสมานานกว่า2สัปดาห์My view that we need to have a ceasefire as soon as possible to get food and medicine in, to get the hostages out, and we need to talk about how we can make that happen. Red Gla กล่าวด้วยครับว่าในมุมมองของผมเราต้องมีการหยุดยิงให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อนำอาหารและยาเข้าไปและนำตัวประกันออกมาและกล่าวด้วยครับว่ามีความจำเป็นที่ต้องพูดถึงแนวทาง2รัฐซึ่งเขาคิดว่าเป็นหนทางเดียวที่เราจะมีสันติสุขและความ มั่นคงอย่างคงทนถาวรด้านไบเดนก็ตอบแรดก้าว่าผมเห็นด้วยนายกของไอร์แลนด์ได้เรียกร้องให้เกิดการหยุดยิงโดยทันทีหลายรอบครับคุณรัตพลซึ่งเป็นแนวทางที่เกินเลยไปกว่าการพักรบชั่วคราวเป็นเวลา6สัปดาห์ที่ไบเดนกำลังผลักดันอยู
่ครับ
ไอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีประชากรส่วนมากนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกครับและเป็นหนึ่งในประเทศที่มีประชาชนให้การสนับสนุนปาเลสไตน์สูงที่สุดในโลกอ้างอิงจากผลความสำรวจความคิดเห็นภายในประเทศโดยมีชาวไอริชหลายคนครับที่เชื่อมโยงประวัติของการต่อต้านของชาวปาเลสไตน์กับการต่อสู้ของไอร์แลนด์เพื่อต่อต้านการเข้ายึดครองของอังกฤษครับและในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาชักชูเมอร์ประธานวุฒิสมาชิกฝ่ายเสียงข้างมากของสหรัฐซึ่งเป็นผู้ที่มีเชื้อสายยิวที่ดำรงตำแหน่งสูงที่สุดที่มาจากการเลือกตั้งครับแล้วก็มีจุดยืนสนับสนุนอิสราเอลออกมาประณามนายกของอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูว่าเป็นอุปสรรคของสันติภาพและเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งใหม่ในอิสราเอลครับนอกจากประเด็นในกาซาไบเดนและแรดก้ายังได้พูดคุยกันในเรื่องการสนับสนุนยูเครนเพื่อต่อต้านการรุกรานของรัสเซียในจังหวะที่กฎหมายงบประมาณสนับสนุนรัฐบาลกรุงเคียฟยังคงติดอยู่ที่สภาคองเกรสโดยแรดก้าได้กล่าวในทำนองเดียวกันกับผู้นำชาติยุโรปอื่นๆที่เรียกร้องให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายพรรครีพับลิกันอนุมัติร่างงบประมาณดังกล่าวครับอีกด้านหนึ่งมิเชลโอนิลมุขมนตรีแห่งไอร์แลนด์เหนือซึ่งเป็นประเทศในเครือสหราชอาณาจักรและรองมุขมนตรีเอมมาลิตเทิลเพนเกลลี่ก็ได้มาเยือนกรุงวอชิงตันเพื่อฉลองเทศกาลเซนต์แพทริกเช่นกันและได้ประกาศว่าไอร์แลนด์เหนือพร้อมแล้วสำหรับการค้าการลงทุนหลังการต่อสู้ภายในที่กินเวลา2ปีระหว่างพรรคซินเฟนที่เรียกร้องการกลับไปรวมกับไอร์แลนด์และพรรคสหภาพประชาธิปไตยหรือพรรค DUP ที่สนับสนุนการอยู่ร่วมกับรัฐบาลกรุงลอนดอนต่อไปนั้นสิ้นสุดลงไบเดนที่ย้ำบ่อยครั้งนะครับว่ามีเชื้อสายไอริชมีแนวทางสนับสนุนสิ่งที่เรียกว่าข้อตกลง Good Friday ที่ทำขึ้นในปี1998ซึ่งนำไปสู่การยุติความรุนแรงในประเด็นการแบ่งแยกดินแดนระหว่างไอร์แลนด์เหนือและอังกฤษที่กินเวลายาวนานกว่า30ปีครับ
ครับขอบคุณมากครับคุณเยี่ยมยุทธครับไบเดนอย่างที่คุณเล่านะว่ามีความภูมิใจกับเชื้อสายไอริชแล้วก็ในสปีชต่างก็จะสามารถที่จะถอดรหัสของความเป็นคนเชื้อสายไอริชถอดรหัสของความเป็นคนคาทอลิกได้เหมือนกันในสปีชใหญ่ของไบเดนนะครับสำหรับคนที่ศึกษาสุนทรพจน์ของผู้นำนะครับเอาละครับวันนี้นะครับก็ผ่านช่วงต้นของรายการไปแล้วนะครับอีกสักครู่นะครับเราจะนำข่าวสารอื่นๆมานำเสนอแต่ว่าอย่าลืมติดตามเราด้วยนะครับทางช่องทางต่างๆทั้ง YouTube Facebook Instagram ช่องทาง X และ Spotify ครับครับจากเรื่องราวของไอร์แลนด์ที่เขียวๆนะคุณผู้ชมมาดูกระดานตลาดหุ้นที่นิวยอร์กวันนี้นะครับ
เขียวไหมครับ
ไม่เขียวนะมาดูสีที่ตัดกันเลยนะครับวันนี้หุ้นนิวยอร์กร่วงนะครับดาวโจนส์นั้นติดลบ 190.89 จุดมาอยู่ที่ 38,714.77 นะ S&P ติดลบ 33.39 จุดมาอยู่ที่ 5,117.09 และ Nasdaq ร่วงลง 155.36 จุดมาอยู่ที่ 15,973.17 ราคาทองคำลดลง 0.33% ตอนนี้เทรดอยู่ที่ 2,160 ดอลลาร์กับอีก40เซนต์ต่อออนซ์ขณะที่1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก89สตางค์ซึ่งอ่อนกว่าเมื่อวานนี้ที่ผมอ่านไปนะครับเอาละครับเรื่องราวของวงการธุรกิจตอนนี้ยังคงสั่นสะเทือนด้วยข่าวที่สหรัฐนั้นผ่านกฎหมายจากสภาล่างนะครับที่กดดันนะฮะให้บริษัท TikTok แพลตฟอร์มใหญ่ของสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยขายหุ้นโดย ByteDance นะครับล่าสุดนะฮะมีการเปิดเผยคุณยมยุทธสงสัยไหมว่าบริษัทใหญ่ขนาด TikTok เนี่ยมีรายได้เท่าไหร
่สงสัยมากครับเพราะว่าก็มีผู้ใช้งานจำนวนมากนะครับในกรณีของสหรัฐก็หลายร้อยล้านคนทีเดียวเชียวครับ
ใช่ครับก็ Financial Times นะครับเปิดเผยแล้วก็ Reuters เอามารายงานว่า TikTok เนี่ยมีรายได้เมื่อปีที่แล้วอยู่ที่ 16,000 ล้านดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็กว่า500,000ล้านบาทเมื่อปีที่แล้วนะครับในสหรัฐโดย ByteDance ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ TikTok นั้นมีรายได้ 120,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปี2023คิดเป็นเงินไทยก็ 4ล้านล้านกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับโดยเพิ่มขึ้น 40% จากปีก่อนโดยมีปัจจัยบวกจากการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของแอป TikTok นะครับ Financial Times รายงานข่าวนี้จากการอ้างอิงข้อมูลของบุคคล5รายที่ทราบเรื่องนะครับในสหรัฐนั้นมีผู้ใช้แอป170ล้านคนนะฮะและบริษัทนั้นก็สามารถทำรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อปีที่แล้วด้วยนะครับรายงานของ Financial Times ระบุด้วยว่า ByteDance นั้นกำลังอยู่ในวิถีของการเดินไปสู่การเป็นบริษัทสื่อสังคมออนไลน์ที่มีรายได้สูงสุดในโลก
ครับ
ชิงตำแหน่งโค่นบัลลังก์มาจาก Facebook ถ้าทำสำเร็จนะตอนนี้เนี่ยเขาบอก ByteDance รายได้120นะล้านดอลลาร์ Facebook รายได้134,000นะฮะล้านดอลลาร์ก็ใกล้เคียงนะครับอี
กหมื่นกว่าล้านดอลลาร
์ครับและในวันพุธอย่างที่ผมกล่าวไปนะสภาสหรัฐก็ผ่านร่างกฎหมายอย่างท่วมท้นเลยบอกว่า TikTok เนี่ยต้องขายหุ้นByteDance จะต้องขายหุ้น TikTok ออกภายใน6เดือนไม่งั้นก็อาจจะถูกแบนในอเมริกาซึ่งตอนนี้ในกฎหมายยังต้องถูกส่งต่อไปในสภาสูงนะครับโดยแบ็กกราวนิดหนึ่ง TikTok เนี่ยถูกดาวน์โหลดไป47ล้านครั้งเมื่อปีที่แล้วในสหรัฐถือว่ามากที่สุดในอเมริกานะครับนำหน้า Facebook และ Instagram ซึ่งอยู่ที่35ล้านและ34ล้านตามลำดับอ้างอิงข้อมูลจากบริษัท Sensor Tower นะครับอีกข่าวหนึ่งนะฮะเป็นเรื่องปากท้องนะของ คนที่ชอบกินฟาสต์ฟู้ดนะฮะปากท้องจริงเลยเพราะว่าคนข่าวอย่างเราเนี่ยบางทีก็ต้องอาศัยร้านฟาสต์ฟู้ดนะฮะไม่งั้นจะวิ่งมาทำข่าวไม่ทันหรือว่ามาทำข่าวด้วยความหิวโหยนะครับวันนี้นะครับมีข่าวระบบของร้านแมคโดนัลด์ในหลายประเทศทั่วโลกล่มคุณยมยุทธโดยบริษัทแมคโดนัลด์นั้นยอมรับนะว่าเกิดเหตุการณ์นี้แล้วก็กล่าวคำขอโทษประเทศที่ได้รับผลกระทบนะมีทั้งญี่ปุ่นอังกฤษออสเตรเลียแล้วก็ไทยนะครับแต่ว่าบริษัทบอกว่าระบบล่มเนี้ยไม่ได้เป็นเพราะว่าถูกแฮกหรือว่าถูกจารกรรมข้อมูลหรือว่ามีอุบัติเหตุทาง Cyber Security แต่อย่างใดนะครับแม็กหลายสาขาในญี่ปุ่นนะครับก็หยุดให้บริการเลยทีเดียวสำหรับลูกค้าที่มาที่ร้านรวมถึงการสั่งอาหารผ่านโทรศัพท์ก็ไม่ได้นะครับ ต่อมานะครับแบรนด์ไรซ์นะครับเจ้าหน้าที่สูงสุดด้านระบบข้อมูลของ McDonald's ก็ได้ออกแถลงการมาดูภาษาของคุณแบรนด์ไรซ์กันว่าเขาขอโทษอย่างไรนะครับเขาบอกว่าความน่าไว้วางใจและความเสถียรของเทคโนโลยีของเราเป็นสิ่งสำคัญลำดับต้นๆผมทราบถึงความหงุดหงิดใจเมื่อเกิดปัญหาระบบล่มผมเข้าใจถึงระบบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคุณทีมงานที่ร้านของคุณและลูกค้าของเราสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ใช่มาตรฐานหรือบรรทัดฐานของเราและเรากำลังทำงานอย่างเร่งด่วนที่สุดในการแก้ปัญหาขอบคุณสำหรับความอดทนและขอโทษอย่างจริงใจต่อความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นนะครับบริษัทกล่าวว่าหลังจากทำการแก้ไขระบบก็สามารถกลับมาทำงานได้เหมือนเดิมในอังกฤษและไอร์แลนด์และร้านแม็กที่ออสเตรเลียส่วนใหญ่ก็กลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้งหนึ่งส่วนลูกค้าที่กรุงเทพหลายคนอาจจะรู้เราอาจจะรายงานซ้ำซ้อนนะครับแต่เขาบอกว่าพอระบบล่มไปสักประมาณชั่วโมงก็สามารถกลับมาใช้ได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยทั่วโลกนั้นมีแม็กทั้งหมดราว 40,000 แห่งนะครับ
ครับ
ขณะที่เมื่อต้นเดือนมีนาคมคุณเยี่ยมยุทธและผมก็ตกอกตกใจเหมือนกันว่ามีระบบล่มในช่องทางที่เราใช้อยู่บ่อยๆก็คือ Facebook และ Instagram นะครับตอนนั้นเนี่ยก็เป็นปัญหาที่คนหลายแสนคนหรืออาจจะเป็นล้านคนทั่วโลกได้รับผลกระทบนะครับโดยสำหรับในกรณีของ Facebook และ Instagram นั้นระบบล่มกินเวลาอย่างน้อย2ชั่วโมงครับ
ครับเมื่อวานผมก็ได้สั่งแมคโดนัลด์ครับผ่านระบบแอปพลิเคชันครับคุณรัตพลก็โชคดีที่ไม่ได้ล่มในวันนั้นนะครับเพราะว่าวันนั้นก็หิวพอดี
นึกว่าจะได้ข้อมูลชั้นต้นจากคุณ
แต่ว่าอันนี้ก็น่าเข้าใจในมุมของผู้บริโภคนะครับว่าโมโหอะไรก็ไม่สู้โมโหหิวนะครับเพราะว่าตอนที่หิวแล้วสั่งอะไรไม่ได้นี่น่าจะเป็นอะไรที่ร้อนอกร้อนใจพอสมควรเลยทีเดียวเชียวแล้วก็มีข้อมูลนะครับว่าที่นี่แมคโดนัลด์ไม่มีไก่ทอดนะครับ
เอาล่ะคุณจะมาสุ่มอะไรกับเรื่องของอาหารไหมเพราะว่าเวลาคุณเข้าร้านอาหารนะคุณก็อาจจะมีความรู้สึกว่าอยากกินนู่นอยากกินนี่บางทีอยากจะให้เขาเป็นคนจัดสำรับมาให้นะฮะ
ใช่ครับ
และเรื่องนี้เนี่ยก็กลายเป็นสิ่งที่ผู้ค้าปลีกบางคนเนี่ยก็เห็นเป็นช่องทางโอกาสด้วยใช่ไหมคุณยมยุทธ
ใช่ครับเรื่องของการสุ่มๆเวลาที่นึกอะไรไม่ออกนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็ที่เมืองไทยเราจะได้เคยได้ยินเรื่องของผลิตภัณฑ์สินค้าที่เรียกว่ากล่องสุ่มครับก็คือเอาเงินไปซื้อกล่องที่ข้างในเนี่ยเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มาเปิดลุ้นกันบริหารดวงนะครับ
ครับ
ตอนนี้ที่กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมก็มีธุรกิจในลักษณะเดียวกันครับเป็นการซื้อกล่องสุ่มแต่ว่าแบบชั่งกิโลขายครับคุณรัตพลก็ให้ลูกค้าได้มาบริหารดวงนะครับแล้วก็บางคนก็โชคดีถึงขั้นได้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนนาฬิกาสมาร์ทวอชนะครับบางรายก็อาจจะดวงกุดนะครับเขาเรียกว่าภาษาเกมเขาเรียกว่าเกลือนะครับได้ของที่แปลกประหลาดหน่อยก็มีเหมือนกันครับตามการรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับร้านค้าที่ใช้ชื่อในภาษาฝรั่งเศสว่าพิลูเฟสอันนี้ผมพยายามแล้วนะครับ ไม่รู้ถูกต้องหรือเปล่าที่แปลเป็นภาษาไทยได้ว่าหัวหรือก้อยครับตั้งอยู่ใกล้กับจัตุรัสกลางเพลสฟลาเจก็คลาคล่ำไปด้วยผู้คนที่มาซื้อพัสดุที่ตกค้างนะครับจากบริษัทค้าขายออนไลน์แต่ว่ายังไม่ได้รับการเปิดครับก็คือซีลเอาไว้อยู่ในราคากิโลกรัมละ16ยูโรหรือราวๆ625บาทครับลูกค้าบางรายที่มาให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์ก็ให้ข้อมูลที่แตกต่างกันไปครับสำหรับประสบการณ์ที่ได้รับบางรายก็ซื้อกลับไปเปิดที่บ้านบางรายก็ซื้อแล้วก็เปิดตรงนั้นเลยนะครับโดยมีรายหนึ่งได้รับหูฟัง 3-4 คู่ครับแลกมากับการซื้อกล่องในราคา40ยูโรส่วนอีกรายจ่ายเงินไป 14.40 ยูโรแต่ว่าได้โทรศัพท์แบบสมัยเก่ามานะครับก็บอกว่าจะไปขายต่อครับด้าน Ano User Stump ที่เป็นเจ้าของร้านกล่าวว่าของที่ลูกค้าเปิดมาเจอแล้วจะดีใจมากก็คือนาฬิกาสมาร์ทวอชหรือไม่ก็สมาร์ทโฟนที่ของมีราคานะครับเป็นผมก็คงจะดีใจเหมือนกันในขณะที่ลูกค้าบางรายก็กลับบ้านไปพร้อมกับเสื้อผ้านะครับหรือไม่ก็สิ่งของแปลกๆอย่างเช่นแปรงสีฟันสำหรับสุนัขจำนวน100ชิ้นครับ
คนเลี้ยงแมวนี่คือจบเลยนะ
จบเลยนะครับต้องขายต่อนะฮะถ้าใครเลี้ยงหมาก็แปรงกันจนปากเปื่อยนะครับด้าน User Stump เล่าว่าธุรกิจนี้เริ่มต้นจากคำถามของเขาแล้วก็ภรรยาครับว่าปลายทางของสินค้าที่ตกค้างจากปัญหาการจัดส่งเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนแล้วก็ไปพบว่าเขาไม่ใช่คนแรกที่มีไอเดียที่จะเปิดร้านอย่างนี้นะครับที่ผ่านมาก็มีการขายกล่องสุ่มลักษณะเดียวกันอยู่แล้วในที่อื่นๆและร้าน Piluface ทำสัญญากับ Amazon ที่เป็นบริษัทขายสินค้าออนไลน์สัญชาติอเมริกันในภาคพื้นยุโรปครับในการไปจัดหากล่องสินค้าที่ไม่มีคนรับหรือว่าสูญหายหรือว่าไม่ก็ถูกผู้ซื้อส่งกลับนะครับแม้ว่าเจ้าของร้านจะไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของสัญญาว่าเป็นเงินอะไรยังไงเท่าไหร่แต่ก็อธิบายว่าสินค้าเหล่านี้นะครับก่อนหน้านี้ถ้าถูกส่งกลับมาแล้วเนี่ยก็ถูกทำลายทิ้งไปเฉยๆนะครับนี้ก็เลยนำมาเป็นสินค้าเพื่อเอามาให้ลูกค้าได้ลองเพลิดเพลินไปกับการนำเงินมาทดสอบโชคชะตานะฮะ
ครับก็มี2ข้อสังเกตนะคือความสุ่มในที่นี้เนี่ยไม่ได้ความสุ่มที่ว่าเขาจัดอะไรมาให้แต่ว่าของข้างในเนี่ยเราไม่รู้เลยนะ
ใช่ครับ
แล้วคุณก็ไปชั่งกิโลเอานะอีกอันหนึ่งก็คือว่าของที่ตกค้างเนี่ยมันน่าจะมีส่วนไม่น้อยนะคุณยมยุทธที่เป็นของที่คนได้รับเราไม่ชอบหรืออาจจะพบว่ามีตำหนิมีอะไรแบบนี้ก็คือแพ็คแล้วก็ส่งที่ไปรษณีย์นะดังนั้นน่ะมันก็วัดดวงจริงวัดดวงด้วยข้อที่ว่ามีโอกาสกุดมากกว่ารุ่งนะเพราะว่าคนที่ไม่ต้องการอาจจะเป็นเพราะว่าของเนี่ยมันใช้งานไม่ได้อย่างที่เขาตั้งใจไว้
ใช่ครับแล้วก็อยากรู้เหมือนกันว่าคนที่ไปซื้อเนี่ยเขาอาจจะมีเทคนิคหรือมีศาสตร์ในการจับดูกล่องดูลักษณะของน้ำหนักยังไงว่าของในนี้น่าจะมีราคานะน้ำหนักเท่านี้น่าจะข้ามไปก่อนอะไรอย่างนี้น่าสนใจ
ใช้คำว่าศาสตร์
ใช่ครับ
จริงๆก็คือวัดดวงแหละครับ เอาละครับนั่นก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจนะครับในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุริฉายาร่วมกันดำเนินรายการวันนี้และต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์